Кульмінацыяй душпастырскага візіту святога айца ў італьянскую Калабрыю стала еўхарыстыя на ўзбярэжжы іанічнага мора ў мястэчку Сібары. У сваёй гаміліі папа распавёў пра неад'емныя аспекты жыцця хрысціянскага народа, пашану да Езуса еўхарыстычнага і крочання разам з ім. Францішак нагадаў, што для хрысціян самай высокай пашаны варты толькі Бог, а не такія ідалы, як грошы, славалюбства, пыха і ўлада. Вера ў Хрыста паводле яго становіцца сапраўднай, калі вернікі крочаць за ім і з ім, намагаючыся спаўняць на практыцы ягоную запаведь: «Як я палюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго». Пантыфік заклікаў сведчыць аб канкрэтнай салідарнасці з братамі, асабліва найбольш патрабуючымі справядлівасці, надзеі і пяшчоты. «Вы, дарагая моладзь, не дазвольце скрасці вашу надзею. Аддаючы пашану Езусу ў вашых сэрцах і прабываючы ў адзінстве з ім, будзьце здольнымі супрацьстаяць злу, несправядлівасці і насіллю, сілай дабра, праўды і прыгажосці», – пажадаў на развітанне папа. Еўхарыстыя ў Сібары стала заключным момантам падарожжа святога айца ў Калабрыю. Пасля яе заканчэння пантыфік на верталёце адправіўся ў Ватыкан.